keď sme tu začínali, tak ja som veľakrát tak rozmýšľal, že či má zmysel takú nejaké zhromaždenie Marika to pozná, že my sme to nikdy nechceli. Sme vždy chceli také malé stretnutia doma po domoch, len nie nejaké zhromaždenie, len niečo veľké. A proste pán to chcel, a on to naozaj chcel inak. A napríklad aj to, že sa podarilo to CD-čko, teda sa to darí a že tie CD-čko všetky sa nahrali. Viete, tam hodne ľudí sa do toho zapojilo, každý nejakým spôsobom do toho investoval čas, peniaze, obdarovanie, jeden brat riskoval, aj sa dostal nakoniec do väzenia kvôli tomu, že dal svoj dom k dispozícii na nahrávanie tých CD-čiek. A chcem tým povedať, že sa potrebujeme. Že je to dobré, že máme takýto možnosť a milosť sa takto stretávať. Že si môžeme navzájom slúžiť. A že môžeme vytvárať veci, ktoré keby sme boli samotní a samostatné, takže to nikdy spraviť nemôžeme. A čo mne také, také ukončenie tohto všetkého, čo hovorím, je, že máme hlavné mesto, ešte okrytie Bratislavy a jedno iné. A také dôležité mesto, ktoré máme podľa zasľúbenia, nie podľa tela. Podľa tela sme všetci Slováci. Takže sme tu Slováci a naše hlavné mesto určite je Bratislava, za to sa môžeme zavolať. Ale ešte jedným veľmi dôležitým, povedal by som, pre celý svet takým najhlavnejším mestom je Jeruzalém. A toto mesto Abraham ako prijal od Boha na trvalé, ako na trvalé pre život. A tam sa dejú veci, ktoré sú naozaj aj pre nás a pre Slovensko veľmi, veľmi dôležité. Takže preto aj my sa modlíme aj za Jeruzalém a modlíme sa aj za to naše telesné hlavné mesto, aby Pán dal milosť, lebo od toho sme všetci závislí. Aj tú hudbu, čo sme hovorili, aj tieto všetky veci, o ktorých budeme teraz hovoriť. Jednoducho sme závislí na to, aby Pán požehnal. A ešte jedna zvláštna vec, že sme veľmi odkázaní a niekedy aj závislí jeden od druhého. A že vytvárame to spoločenstvo a že tie hodnoty môžeme dávať dohromady aj pre naše deti. Už rodina vzniká spojenú dvoch ľudí a blízky pripojení. Takže naozaj stojí to za to, len to chce povedať, že to stojí za to a stále to za to budovať rodiny, budovať spoločenstvo, budovať veľmi blízke a srdečné vzťahy, ktoré diabol nám chce kaziť a rozvrácať. Ale Boh chce, aby sme ich mali na nepochybne. Takže budeme dnes trošku z troch takých častí Božieho slova budeme čítať. Sme čítali druhú kronickú, jak si pamätáte, a tam bol príbeh o Ezechiášovi, kto si pamätá. Ezechiáš bol, kto to vie, ľudský král, práve v Jeruzaleme, vládol v Ľudsku, a za jeho času sa stalo, že padol do krajiny Senacherib a zaujal viaceré mestá. A tento Ezechiáš tam spravil jednu, okrem iných vecí, jednu veľmi zaujímavú stavbu. Kto si pamätá, čo to bolo? Je to druhá kronická, 52. kapitola, môžete si otvoriť. Druhá kronická, druhá paralelná, 32. kapitola od 2. verša. Druhý a tretí verš je to tam. Až štvrtý. Druhý, tretí, štvrtý. Prečítam, kým to bude vidno. A keď videl Ezechia, že prišiel Senacherib, to je asýrsky kráľ, a že jeho tvár je obrátená do boja proti Jeruzalému, uradil sa so svojimi veriteľmi a so svojimi vydatnými mužmi, že pozapchávajú a tak ukryjú vody studien, ktoré sú vonku za mestom. A pomáhali mu zhromaždilo sa mnoho ľudí, pozapchávali všetky studne, zatarasili aj potok, ktorý sa dial prostredkom zeme povedať, prečo by mali asýrski kráľovia, keď prídu, nájsť tak mnohé vody. Takže toto spravil Ezechiáš. Asýrsky král bol v krajine, zaujal viaceré mestá, blížil sa k Jeruzalému a kým tam prišiel Ezechiáš, to vedel aj tým veliteľa a spravili túto vec, teda zhromaždilo sa mnoho, pozapchávali všetky studne a zatarasili potok, ktorý sa vial prostredkom zeme povedať, prečo by mali asýrsky kráľovia, keď prídu, nájsť tak mnohé vody. Ezechiáš to spravil, Boh to videl a na konci deň, pred 4 alebo 5 rokmi sa pod chrámovou horou v Jeruzaleme urobili vychopávky a ja som tam bol. Ja sa veľmi teším, že som tam bol a že vám toto môžem povedať, že ja som tam bol a ja som to videl. Nie, toto som videl, ešte budeme aj iné video jedno vidieť, kde si to premietneme. I povedal si pán, a prečo by to malo byť zatajené? Povedal si Boh. A na konci dejí to všetko vyťahujú. A my sa teraz pozrieme na to, že čo to tí ľudia tu urobili. A budeme to vidieť na vlastné oči. A ja sa teším, že môžeme si to tu premietnúť, aby aj tak nejak sme vedeli, že jednoducho nie sú to vymyslené veci, ale že Božie slovo je pravdivé. To je to najpodstatnejšie. Božie slovo je pravdivé. Takže my sme to uvankali. Je zvláštne, že ten, čo ideme ten projekt odrúkovať, že už máme dva také zaujímavé firmy, ktoré by bolo treba, a ešte jeden bude, ktorý by bolo dobre si pozrieť.
Tak sedia aj ten anglický preklad tak, jak slovenský, tak, iné.
A teraz sme pri Gihonskom prameni.
Tu je hovorené len o jednom prameni, ale v Božom slove tam je napísané o viacerých a oni naozaj vidíme, že tam mohli byť aj viaceré tie prameni. Ten Gihon to je ten potok. Ten najdôležitejší.
Obsahuje obrovské množstvo vody. Preto vládol Ezechiáša veľké množstvo vody vytekalo von z mesta cez zavlažovací kanál.
Takže, jak to tu vidíte, tu je ten starý Jeruzalém, to je mesto, teraz tu niekde je ten pramen toho potoka a išiel, bol mimo hranie. Čiže túto stavbu oni postavili kvôli nejakej ochrane toho pramena, aspoň jakž takž, ale každopádne to bolo mimo zámestu. A tiekla tá voda tadiaľto von a toto sú kráľovské záhrady, ktoré boli zavlažované týmto pramenom. Tu je údolie kráľov a tu sú potom hromy kráľov, ktorí sú pochovaní izraelskí kráľovia. To všetko sa dá nafotiť a vidieť, to je tam, to je tak. Takže to sú naozaj historické skutočnosti, čo my si tu čítame. Tak, ideme ďalej.
Vytekalo to k ľuďom a do kráľovských záhrad a do záhrad ľudí. Keď pripravil Jeruzalém na asýrsky útok, Ezechiáš mal starosti, obával sa tej veľkej armády, keď budú táboriť pred múrmi mesta, získajú prístup k vodným zdrojom mesta. Tá sa rozhodol zabrániť tomu, aby tú vodu využívali, tým, že zablokoval a zapečatil tie pramene vrátanie Gihonského potoka.
Takže toto sa stalo, takto to, čo sme čítali, zapchali studne aj ten prameň.
Rozdelil tú vodu do nejakého podmorského podzemného tunela ktorý bol pod horom, pod srdcom hory.
Takže toto, aby ste rozumeli,
vykopali
ten Jeruzalém, toto je názorná ukážka, ako to bolo, kade ten kanál vlastne viedol. Čiže to by sa nestalo, že by oni dali dole to mesto, ale aby to bolo vidno, kade ten kanál je kopaný, že teda tu sú domy, a tu je ten pramen mimo mesta a on vyteká tadiaľto, tuto zavlažoval tie záhrady, to upchali a oni tadiaľto popod mesto do skaly takéhoto tvaru ten kanál popod domy kopali. Čiže vykopali vlastne popod starý Jeruzalém kanál, ktorý priviedol vodu sem do tohto miesta rybníka zvaného Siloam.
Čiže vlastne Lukáš sa hneď opýtala, že jak to mohli zastaviť, keď to je pramen, čo tečie. Mňa by v živote tak otázka technická nenapadla. Absolut, a už tam bude. Teraz akože je, že áno, že odviedli vodu kanálom, ktorý vykopali do srdca hory.
Viacere technické detaily budeme hovoriť. Začali to, áno, veľmi správna otázka, začali to kopať bez vody vo miere. Voda nebola. Voda nešla do toho kanála, voda išla samozrejme na tie záhrady a zamrožovali ju a oni kopali na sucho, bez vody. Keby tam tá voda bola, keby každý očakával, kde je tam tá voda, tak by sa museli v tej vode člapkať. Nebola. To je logické. Čiže kopali na sucho, kopali bez vody, voda išla stále do tých záhrad a oni potom zahádzali tie pramene, aby ich nebolo vidno, ale umožnili tej vode tiec nie k nepriateľovi, ale do mesta.
Vlastne.
Tak.
Do srdca hory.
Tak.
A tam je to siloé, rybník siloé.
Tak.
Dve skupiny pracovali smerom jeden proti druhému a stretli sa potom uprostred toho tunela. To boli tí, jak sa volá, kamenári. Dve kamenári.
No, toto je fantastické. Toto ma strašne, toto ma nadchlo, pretože oni skutočne kopali ten tunel z dvoch strán. A kopali proti sebe, ale nie, že kopali proti sebe. Oni kopali jeden oproti druhému. Oni hľadali, jak sa majú spojiť, jeden s druhým. A oni... Tak. Oni... boli znamky kamenári. Jeden z prievodca, ktorý... to bude to ďalšie video potom, ktorý sprevádza turistov pod základmi, okolo ktorých chodil Pán Ježiš, ktoré tie kamene ukazoval Peter Pánu Ježišovi a hovoril, pozri sa, aké obrovské kamene. On hovoril, možno, že to je taký reklamný slogan, že to je najväčší otesaný kamen na svete. Váži, pokiaľ som to vedel zistiť, sa údaje rôznia od 400 do 600 tón. Pravdepodobne má, to bol taký dosť presný údaj, 570 tón, ten jeden kamen, 570 tón. A tých kamenov je tam 250 metrov, jeden vedľa druhého. Asi 16 metrov je dlhý ten kamen a 2x3 metre má tú podstavu, takže sú to také slušné kamienky, takže tí naši bratia vedeli veľmi kvalitne pracovať s kamenom. Myslím, že inak by sa im to nepodarilo. Ale prečo toto mňa tak zaujalo, že predstavte si, dáš sa technická otázka, to nie je len to, že to je pomerne jednoduché, pramene ešte kamka myšli a oni kopali tento tunel. Ale jak ste si všimli, on bol kľukatý. Neviem, prečo to tak kopali, ale on bol kľukatý. Jak oni vedeli, kde sú? To nebolo možné pustiť ich do hory, jedných z jednej strany, druhých z druhej strany, ani náhodou, a modliť sa, aby sa stretli. To teda dosť ťažko. Čo viem, jedno čo viem, že keď niekto dole kope, to bolo asi 6 metrov, keď to je asi 6 metrov, tak niekto hore počuje, kde je. Pomerne presne. Keď sa motor kazí, niekto zoberie tyčku drevenú a na tom motore hľadá, že kde to najviac búcha, nájde chybu. To sú staré machy. Keď Turci boli pred Viedňou, tak viedenskí obrancovia zistili, že sa im podhrávajú pod jednu baštu, ktorú chce vyhodiť do luchtu. A tesne predtým, ako už bola zápalná, to je skutočná pravda, zápalná štúra už horela a vtedy tí Rakúšania tam prišli o zásilu.
Keby to bolo vybuchlo, dohoď, čo by bylo. Mohli sa nejeli trošku inak celé akože nasmerovať. A toto je tiež taká veľmi zvláštna vec, že Boh toto dal Ezechiašovi postaviť tento ľudov a v tejto dobe sa to odhalilo. No a oni dom kopali a hore zrejme niekto pravdepodobne sledoval, kde je. Teraz si predstavte, dole niekto kope, hore niekto počúva. Ten, čo počúval a sledoval, kde je, tak jeden bol nad jedným, druhý bol nad druhým, ale oni videli, a tak doprava, doľava, viete, mohli ich usmerňovať. Určite podľa tých úderov zhruba vedeli, kde sa nachádzali. A oni boli závislí jeden na druhom. Tí by neboli trafili. Neboli by trafili tí, ktorí kopú, keby im tí, ktorí vidia a ktorí pozorujú, neboli povedali, vieš čo, dáme na to alebo dáme na to. Na čo museli dávať tí kopáči pozor? Na hĺbku. Lebo to tí hore zase nevedeli. Takže, aby nekopali sa ani moc hlboko, ani moc plitko. Takže tam už by tá voda bola potrebná a možno, že tam aj pustili, aby jednoducho podľa hladiny vody vedeli sledovať, jak sú asi vysoko. To sú veľmi zaujímavé veci. To skutočne nebolo jednoduchá, to nebolo jednoduchá stáva. Takže takto nejak znázornené tá stavba z toho vodovodu pokračovala.
A voda vytekala zo zdroja do toho rybníka. Koniec tunela bol teda v tom rybníku, ktorý bol vo vnútri mesta za ochrannými múrmi. A záznam tohto architektonického zázraku nachádzame presne vyložený v Biblii. A takisto je zdokumentovaný aj v nejakých zväzkoch Siloa, zväzkoch, tu sú, ktoré boli nájdené, ktoré boli objavené 6 metrov od konca toho tunela. Tu boli nájdené tie zväzky. Toto je kópia tých zvitkov napísaná v starovekiel hebrejských písmen.
To vidíte, že to je trošku ďalej jak 6 metrov, pravdepodobne, ale zrejme 6 metrov hlboko od povrchu zeme. A teda on tam aj bolo nakreslené, že kde zhruba sa nachádza. Není to v polovičke, takže oni zrejme kopali z jednej strany, ale keď zistili, že to bude dlho trvať, a keď dlho trvalo to vynášanie zemi to v jednou stranu, tak povedali, vtedy zistili, že by bolo lepšie, keby si išli oproti. Keby z druhej strany to začali tiež, tam to išlo rýchlo, rýchlo to vyhazovali, vynášali a povedali, a trafíme jeden druhému. Trafíme, stredneme sa a bude to fungovať. Takže preto je to nie v strede, tá bola, lebo to, tá bola je umiestnená vo vnútri v tom tuneli, tam jak vidíte, to je kópia. A bližšie k jednej, bližšie k tomu výtoku, to znamená k tomu rybníku Siloa.
Starej hebrejčine opisuje tú dramatickú chvíľu, kedy sa dve skupiny stretli vo vnútri tunela. Kamenári sa oháňali svojimi sekerami jeden smere, jeden oproti druhému a počuli hlas jedného muža, ktorý volá na svojho kamaráta, na svojho druha. A toho dňa, kedy tie tunelačné práce cez tých kamenárov, kedy sa tí kamenári preborili, jeden chlap oproti svojmu druhovi, sekera proti sekere. A výsledok je voda vytiekla z toho zdroja, cez ten tunel do toho rybníka. V objeme 1200 kubíkov.
Tak. Takže 1200 kubíkov vody podľa toho, jak to tam tieklo asi za hodinu. A to je veľmi skúšne množstvo vydať v práve malých meste. Tá voda nešla k nepriateľom, ale išla ku vlastným. A tá celá tá stavba bola zachovaná a dnes si ju každý môže pozrieť. Takže, aby ste vedeli, že mňa to teší, že máme také ako keby potvrdenia o pravdivosti Božieho slova, že naozaj to nie sú len nejaké príbehy, ktoré jak grécka mytológia, že možno tak bolo, možno nie, ale že to sú veci, ktoré naozaj akože majú svoj základ. Ale čo pre nás má úplne podstatný vplyv, to je to, čo Boh chce povedať nám do našich životov cez túto vec. Ja keď som to pozeral, tak som videl veľa takých odkazov, najmä na naše spolužitie. Sme tu hovorili o rodinách, sme tu hovorili o detoch, sme tu hovorili o tom, aby sme nešli rodiča proti detom, deti proti rodičom, aby sme nešli v rodinách jeden proti druhému, ale boli slobodní. Boli slobodní a mali dostatok živej vody, ale bez toho to nespravili. Sme úplne naozaj tak sme závislí na našom Pánovi a chceme to tak žiť, aby sme boli závislí na ňom. A viete, sme mali ten manželský seminár s Marienkou a však na tých začiatkoch sme všelijako rozmýšľali, ale my sme kopali obidvaja, viete? My sme fakt kopali obidvaja. Tam tá voda ešte nebola, bolo to také všelijaké na sucho, netieklo nám to pomazanie tak, ako by sme si boli predstavovali, ale sme kopali, hľadali sme. To isté voči deťom, to je také úžasné, viete, že jeden na jednej strane, druhý na druhej strane, my sme každý iný, muži a ženy, deti sú iné, každý inak rozmýšľa, iné má hodnoty. Nemôžeš nikoho ani len potlačiť, ani potiahnuť, nikde, to sa nedá. Ale je výborné, keď hľadáme to, aby sme vykopali jeden kanál, ktorý, aj keď netečie, aj keď nič nevidíš a nič necítiš, aby tá Božia voda života mohla cez ten kanál pretikať. Každý je dobré, keď k tomu priloží sekeru. A nejde so sekerou proti tomu druhému, ale inému oproti. Aby sa vytvorilo jedno korito, ktorým naozaj môže to Božie požehnanie a pomazanie tiec. Keby to kopali z jednej strany, dlho to trvá, možno by nepriateľ prišiel, neboli by to mali dorobené, zle by bol. Myslím si, že boli pod tlakom udalostí, že oni toto začali takto robiť, že riskovali to, že sa nemusia stretnúť. A keď sa stretli a keď sa to podarilo, milé rady napísali tú tabuľu, ktorú tam sme našli. A je to úžasné, že tam je aj ten vklad taký ako keby emocionálny, že ľudia od radosti tak sa napreli. Viete si predstaviť, ako to vykopať z tej skaly. Sú videá, keď si pozrite na YouTube, tam je Ezechiášov tunel, Jeruzalém, na YouTube počítač, môžete to pozrieť. Niektorí prešli celý ten tunel a nič na filmovali potichu. Nafilmovali tam tú tabuľu a ešte ďalej, nafilmovali tú bramu, nafilmovali ten rybník Siloam. Bez komentára, len to je úžasné. To je vyše 2 metrov vysoká trhlina, ktorá je tak meter, niekde 3/4 metra, aby v pohode sa tady dalo prejsť, široký priechod, kde táto voda tečie. Takže naozaj je to príklad pre nás, pre každého, že keď chceme, aby sme mali to Božie dobré, živé, tú vodu, že to chce niekedy námahu. A jednoducho je výborné, keď každý priloží zo svojej strany k tomu ruku k dielu a môžeme niečo vykopať. Viete, tam tá voda tiekla tak voľne k tým záhradám a všelijaké jarky, ale keď toto vykopali, tak už tiekla usmernenie, už netiekla, kde je chcela. Zamiesto bol práve aj tu, v Bielciach, keď boli tie pramene, tak tiež sa tam chodili kúpať a blato tam bolo proste všeli, to tam mohol prísť, tak bol tak voľne to vytekalo a odtekalo rôznym, kde si to spravilo korito, tak tady išla tá voda. A ale hen tam, keď to už so zámerom priviesť tú vodu k ľuďom, vytvorili ten vodovod, tak už tá voda išla len tam. Už nemala možnosť kade tade chodiť. A myslím si, že aj to, čo sme sa modlili za naše deti a za naše rodiny, že tiež to je nejaké vymedzenie od do. Nedá sa to zo zákona hovoriť, ale dá sa to hovoriť zo strany života. Viete, že prinášajme a hľadajme život Boží v našich rodinách, aj medzi našimi deťmi. A kvôli tomu je dobré nedávanie voľnosť toho, čo ich o ten život okráda. Či mobily, lebo počítače, lebo tam vznikajú závislosti. Skutočne vznikajú závislosti. My to robíme o tom prednášky. A pokiaľ by sme my nemali slobodu v tom, tak čo máme čo povedať komu? To nemá zmysel. Takže my sme tiež tí s tými sekerami a chceme to vymedziť v tej vode, aby mohla prísť, chceme to vymedziť. Naozaj to chceme robiť medzi nami. Aby to tieklo k ľuďom. Denis Valen SN, kde tam bola vojna, ja som mal podobný sen, tiež bola vojna a nás napadá nepriateľ, ktorý bol ďaleko lepšie vyzbrojený ako my. Senachery, ten asýrsky kráľ, ktorý išiel proti Ezechiášovi, bol ďaleko lepšie vyzbrojený. Myslím si, že keby bol prišiel k Jeruzalému a napadol ho plnou silou, že to mesto neobstojí. Určite nie dlho. Podľa všetkého by ho boli dobrý, bol naozaj na tú dobu bol úžasný. Ale Ezechiáš sa pokoril. Pokoril sa. A volal Bohu. Toto bol ten moment, kedy Boh sa to tak zastal, že ani bojovať nemusel. Boh proste porazili nepriateľov. Pokiaľ my zo srdca nedovolíme, aby voda tiekla nepriateľom, a to bolo to, čo Denis to ste mal, že niektorí z nás, bol to ako v našom zbore, že niektorí z nás spolupracovali, kolaborovali s tým nepriateľom, ktorý nás napadá, že si vymienali nejaké, viete, to ako keby niekto na tom vodovode si do svojej chalúbky z tých kopáčov, bo ja si teraz spravím taký kanálik, a kto si spravím taký kohútik, a ja si prídem, ja si to budem, nebo nikto nevidí, to si budem ulievať, ja tam môjho kýblika, a budem si to niekde nosiť, alebo, ale však to je vodný dosah, to nevadí, keď však aj Senachery je svetný, ten asýrsky král, tak nemá trochu. Myslím si, že ani jeden toto nespraví. Že to zapchali, zapratali a všetku tú vodu strčili do toho potrubia. Tak to je taká mysl pre nás. Naozaj, aby sme strážili tie Božie zdroje, ktoré Pán nám dáva, a nenechali to len tak. Bol tu brat Božek a on priniesol pre mňa osobne taký odkaz, že iba krv Pána Ježiša, iba jeho obeť prináša večný život. A to stačí. Ja stále chcem niečo prilepšovať, niečo pridávať, stále ako keby si myslím, že však aj toto aj je to. A vidíte, nie je to pravda. Ten zdroj spasenia a milosti je len v obeti Pána Ježiša. V ničom a v nikom. A kto by chcel a dával by nejaké prekážky medzi človeka a Boha, tak to nie je to, čo by Boh chcel, aby sme robili. Ale keď ja mám tento postoj, tak je to čistý zdroj, lebo je to len Pán, len jeho obeť, len jeho milosť. A vtedy môže isto Božie nezamútené, nie zababrané našim vplyvom, nejakou človečinou k tým, ktorí, kam sa to má dostať. A je to v Evangeliu Jána, kto uverí, ako hovorí písmo. Evangeliu Jána 7, 38, 39, to môžeš zrovna nájsť. Kto uverí, ako hovorí písmo. Rieky, nie nejaký pramen alebo potoky, ale rieky živej vody odečo z jeho vnútra.
Ale to povedal o Svetom Duchu, ktorého mali dostať dôverujúci v Neho. Takže Duch Svätý je tu, Pán Ježiš ho prirovnáva k vode, tak ako sme hovorili o tom pramení, a o tých zdrojoch vody tu na zemi. Duch Svätý je zdroj nebeský. A on je ten, ktorý bude vytekať ako rieka z každého z nás, kto uverí bez toho, že by dával medzi seba a Boha vlastné skutky, nejaké chodenie, niekam dodržovanie nejakých zásad, alebo nariadení cirkvi, aby niekto mohol byť spasený. Toto je naopak. Toto nefunguje. Toto práve zahatáva prístup všetkých zdrojov vody k človeku. Takže ja tu mám jeden taký citát, ja to snáď prečítam ešte. Čo by sme mali vykopávať? To sa mi páčilo, že je tu hovorené presne o tom vykopávaní. To, čo musíme vykopať, obnoviť a znova nájsť, je život kráľovstva, Ježišovho spoločenstva a cirkvi. A prídeme na to, že to je iný svet, že to nie je hlásanie evanjelia, ale že je to niečo oveľa celistvejšieho a oveľa skutočného. Není to typ anticirkevný, ale precirkevný. Jedná sa o taký typ spoločenstva, kde by Ježiš chodil rád a pre ktorého vznik a raz zomrel. Ide o to znovu verne žiť vo svete podľa Kristovho jedinečného spôsobu života. Myslím, že k tomuto nás volá Pán. Toto nemôže žiť človek sám, to sa nedá. Tam naozaj, my sme, no, pamätníci vedia, že sme často používali to slovo cirkev ničiť. V zmysle sadnúť si a žiť konzumný život. Tu sa ten život stráca. Toto nie je život. Toto je živorenie. Toto nie je to, čo žil Pán Ježiš, ani učeníci, ani to, čo by sme mali a chceli žiť my. Takže naozaj nie je to žiadna nejaká schéma, nie je to ani nejaká organizácia, ale je to naozaj ten spôsob života, ktorý nám Pán Ježiš odkázal a ktorý chce, aby my sme žili. A je dobré nerobiť diablovi veci, ktoré nemôže urobiť on sám. Diabol veľmi veľa veci nemôže urobiť sám. Používa si ľudí na to. Ale niekedy my sme tí, ktorí budeme po ruke. A robíme veci, ktoré jemu vyhovujú a ktoré on urobiť nemôže. A tým vlastne napomáhame nepriateľovi, tým otvárame tie pramene pre nepriateľa. A nedostáva sa ľuďom, ktorí by mohli mať živú vodu a živú. Takže to som tu naozaj túžil povedať. A verím tomu, že Pán si použije to všetko, aj čo počuli, aj čo sme videli, lebo sú to naozaj veci, ktoré sú na jeho srdci a je to také hmatateľné kráľovstvo. A teda, aby sme mohli robiť účinné to, čo sme poslali, šíreniu požehnania a budovaniu učeníkov po celom svete, aby vyzerali nie ako my, ale ako náš Pán.
Amen.
Amen. Tak nech nás tým požehnal.